Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Eduskunnan eläkkeelle jäänyt talouspäällikkö Pertti J. Rosila antaa muistelmissaan varsin tylyt arviot joistakin poliitikoista ja kertoo, miten eduskunnassa on välillä törsätty rahaa. Hetken kuluttua hän pääsee lähetyksessämme raottamaan eduskunnan ja politiikan kulisseja. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia kuulemme, mitä Kuuban presidentin vaihdos ennakoi maalle. Uutisten jälkeen 7:50 kysymme, voisiko Ranskan presidentti Emmanuel Macronin visiot EU:lle toteutua. Hän eilen ehdotti muun muassa sitä, että EU suoraan rahoittaa pakolaisten kotouttamista jäsenmaissa. Sen jälkeen kuulemme, miten Aalto-yliopiston tutkijat ovat onnistuneet luomaan ensimmäisen valosta ja metallin elektroneista muodostuvan Bose-Einsteinin kondensaatin. Lisäksi luvassa Kari Enqvistin kolumni ja kuulemme, miten nuoret saa lukemaan kirjoja ja vieläpä mielellään. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Johanna Östman, mitä tänä aamuna olisi hyvä tietää?
Hyvää huomenta. Yöllä kerrottiin, että Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Barbara Bush on kuollut. Bushhan oli Yhdysvaltain entisen presidentin George Bush vanhemman vaimo ja he ehtivät olla naimisissa kaikkiaan 73 vuotta. Barbara Bush oli myös presidentti George W. Bushin äiti. Hän pysytteli erossa päivän politiikasta, mutta kampanjoi intohimoisesti muun muassa lukutaidon puolesta. Barbara Bush oli kuollessaan 92-vuotias. Ja Yhdysvalloissa sanomalehti Washington Post on kertonut, että Yhdysvaltain ulkoministeriehdokas ja keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo olisi tavannut Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Pohjois-Koreassa. Lehden tietojen mukaan Pompeo teki pääsiäisenä erittäin salaisen matkan Pohjois-Korean presidentti Donald Trumpin luotettuna edustajana. Tapaamisen tarkoituksena olisi luoda maaperää Trumpin ja Kimin alkukesäksi suunnitellulle yhteiselle tapaamiselle. Ja Washington Postin mukaan Pompeon kerrotaan saaneen tämän salaisen tehtävänsä sen jälkeen, kun hänet asetettiin Yhdysvaltain uudeksi ulkoministeriehdokkaaksi, mutta Valkoinen talo, CIA ja Pohjois-Korea eivät ole kommentoineet näitä lehden tietoja.
Siinä siis noita ulkomaan uutisia. Entä kotimaat? Kotimaa?
Kyllä, kotimaassa tapahtuu myös. Poliisi järjestää tänään vuorokauden kestävän liikenteen tehovalvonnan. Liikennenopeuksia valvotaan etenkin sellaisilla paikoilla, joissa on sattunut paljon onnettomuuksia ja ajetaan paljon ylinopeuksia. Tehovalvonta alkoi aamulla 6:00 ja poliisi kertoi, että liikenteessä nyt paljon poliisin yksikköjä ja myös ammattivalvonta on tehokkaassa käytössä.
Eli kannattaa olla tarkkana.
Liikenteessä tarkkana, kyllä. Ja Helsingin Sanomat on julkaissut mielipidekyselyn, jonka mukaan SDP, oppositiopuolue, on noussut kannatukseltaan suurimmaksi puolueeksi. SDPn kannatus on lehden mittauksen mukaan nyt 21,4%. Toisena kyselyssä on kokoomus, jonka kannatus on pudonnut 20,6%. Kolmantena on keskusta. Sen kannatus on 15,7%. Ja neljäntenä on vihreät 14% kannatuksella. Ja Helsingin Sanomien mukaan SDPn kannatus on noussut elokuusta 2017 lähtien.
No niin, kiitoksia paljon Johanna.
Kiitos.
Eduskunnan eläkkeelle jäänyt talouspäällikkö Pertti J. Rosila arvioi kirjassaan Arkadianmäen kirstunvartija suorasukaisesti niin puhemiehiä, kansanedustajia kuin kansanedustajien avustajikin. Hän kertoo myös muistelmissaan, mihin kaikkeen eduskunnassa on törsätty rahaa ja valottaa rahakohujen taustoja. Tervetuloa Pertti J. Rosila.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Tosiaan tulit eduskuntaan vuonna 1988 eduskunnan tilitoimiston apulaistoimistopäälliköksi ja pääsyä tehtävään avitti kokoomuksen jäsenkirja. Se oli sitä niin sanottua maan tapaa siihen aikaan. Etenit sitten eduskunnan talouspäälliköksi ja työskentelit eduskunnassa lähes 30 vuotta. Ja siinä aikana kyllä ehtii tapahtua. Kuinka hermostuneena kuvittelet monen päättäjän odottaneen muistelmiasi?
Ei varmaan niinkään kansanedustajat olleet huolestuneet, mitä kirjoitan, mutta olen kuullut, että joillakin virkamiehillä on ollut kovin huono omatunto ja he ovat olleet hermostuneita siitä, että mitä minä heistä kirjoitan, mutta ei yleisö ja lukijat ole kiinnostunut siitä, mitä me virkamiehet eduskunnassa teemme, joten minun pääpaino tuossa kirjassa on kuitenkin kertoa, mitä kansanedustajat tekee, koska säätävät lakeja ja heidän tehtävänsä on se, josta ihmiset ovat kiinnostuneita.
Millaista vastaanottoa odotat kirjallesi?
No se vastaanotto, mikä nyt on ollut eilisen jälkeen, niin onhan se minut todella yllättänyt, että molempien iltapäivälehtien etusivulla oli uutiset tästä kirjastani. Ja kun kotiin menin eilen iltapäivällä kirjan tiedotustilaisuudesta, niin oli sähköposti ja kiinni ollut kännykkä kyllä niin täynnä viestejä, että eilisen päivän suunnitellut ohjelmat kyllä meni ihan kokonaan uusiksi.
Oliko vihaisiakin viestejä?
Ei ollut yhtä vihasta viestiä. Yksi entinen kansanedustaja, jota oli mielestäni käsitellyt varsin neutraalisti, niin hänelle tuli ensiksi soitto ja sitten illalla vielä, kun hän oli lukenut enemmän nettiuutisia, niin tuli kyllä vähän närkästynyt ilmoitus, että vähintään minun pitäisi antaa hänelle ilmaiskopio kirjasta, että sen verran ikävästi olen kirjoittanut hänestä.
No niin. Kun mietitään tätä 30 vuotta, mitä olit eduskunnassa, niin kerroit aikoinaan Helsingin Sanomien haastattelussa tästä eduskunnan rahankäytöstä, että meno oli pahimmillaan kuin keisarin hovissa täysin hulvatonta.
Niin, se oli sen jälkeen, kun maan talous oli saatu 90-luvun alun laman jälkeen raiteilleen, eli 2000-luvun alkupuolella. Silloin kun lama-aikaa elettiin, pankkikriisiä ja Neuvostoliiton kaatumista ja idänkaupan loppumista Ahon hallituksen aikana, jolloin Iiro Viinanen oli valtiovarainministerinä ja kierteli maailmaa käsi ojossa hakemassa lainaa Suomelle, että valtio pysyisi pystyssä, niin silloin eduskunnassakin elettiin kyllä todella tiukan talouden mukaan. Esimerkiksi kansanedustajat luopuivat yhdeksi vuodeksi lomarahoistaan malliksi muille, että muut tekisivät samoin, mutta AY-liikehän suhtautui siihen äärimmäisen penseästi ja se edustajienkin lomarahaton kesä oli vain yhden vuoden mittainen. Mutta sitten kun valtion talous ryhdistäytyi Lipposen ykkös- ja kakkoshallituksen aikana, varsinkin kakkoshallituksen aikana, niin kyllä eduskunnan menot olivat aikamoiset 2000-luvun alussa. Silloinhan meillä rakennettiin pikkuparlamentti, joka valmistui 2004. Ja sen ei olisi pitänyt lisätä kauhean paljon henkilökuntaa, mutta uutta väkeä tuli siinä rytäkässä 340 henkeä. Ja muuten ei ollut kauhean suurta huolta siitä, että miten rahankäyttöä ei juurikaan seurattu. Budjetit oli varsin löysiä. Että
miten se on mahdollista oikeastaan, että rahankäyttöä ei seurattu?
Se johtui paljon budjettijärjestelmästä. Rahat oli budjetoitu niin kuin yhteen säkkiin, eli koko kanslialle. Siis kanslian toimintamenot, josta maksetaan kaikki kanslian toiminnasta ja henkilökunnan palkasta aiheutuneet menot ja kiinteistömenot. Niin kun se ei ollut minkään yksikön omaa rahaa, niin ei sitten ollut vastuuta. Ja sitten Niinistön aikana 2007 niin tämä pussi jaettiin osiin, pikkupusseihin, jolloin yksiköt sai sen osuuden sitä budjetista, mikä oli niiden vuotuinen käyttö. Ne sai vastuun tehdä talousarvioesityksen, ne sai vastuun seurata rahoja. Jos niiden rahat ei riitä, niin vaadittiin kansliatoimikunnan päätös se määrärahan ylittämiseen. Kun tuli vastuuta käyttöön, niin se näkyi välittömästi sen rahan kulutuksessa, niin kuin jokainen saattaa arvata. Omia rahoja on paljon vastuullisempaa käyttää, ainakin meillä useimmilla.
Ja juuri ennen tätä niin oli nämä eduskunnan 100-vuotisjuhlat, jotka aika paljonkin otsikoita mediassa sai. Kuinka paljon opittiin eduskunnassa oikeasti tästä 100-vuotisjuhlan kohusta? Siinä oli kaikki nämä viinihankinnat, jotka jäi tulliin kiinni 3 vuodeksi ja muutenkin oopperatilaukset sun muut.
Joo. Siitä opittiin kyllä hyvin paljon. Ne kustannuksethan lopulta, nyt kun mä kirjaa kirjoittaessa, niin selvitin tätä, kun siellä on kokonainen luku tästä, niin me silloin kun me 2008 tehtiin se loppulitviikki siitä, niin me päädyttiin johonkin vajaa 5,5 miljoonaan. Ja sen jälkeen tuli vielä nämä oikeudenkäyntikulut, joita me maksettiin 10,000 euroja. Ja sitten oli jäänyt huomioon ottamatta eräs 500,000 lahja ulkopoliittiselle instituutille, niin mä päädyin nyt tässä kirjaa tehtäessä siihen, että kustannukset oli kyllä 6 miljoonaa euroa. Ja se kyllä opetti eduskunnan hallinnon ja jopa kansanedustajat, ne jotka kansliatoimikunnassa, menojen seurantaan. Ja siihen, että sitten on nyt hyvä esimerkki, että kun eduskunnassa puhemies Lohelan johdolla alettiin suunnittelemaan tätä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaohjelmaa eduskunnan osalta ja sen budjettia, niin mä annoin Lohelalle kaapissani olleen mapi, johon mä olin kerännyt lehtileikkeitä tästä eduskunnan omista 100-vuotisjuhlista ja sanoin Lohelalle, että katsopas noin läpi ja sen jälkeen pohditte siellä juhlatoimikunnassa, että miten te hoidatte nämä tulevat juhlat. Ja siinähän kävi
ei tule samanlaisia otsikoita.
Kyllä. Siinähän kävi sitten niin, että sen eduskunnan juhlavuoden, itsenäisyyden juhlavuoden kustannusarvio oli, oliko se nyt 670,000. Niin se vietiin läpi niin nuukasti, että siitä jäi yli 250,000 käyttämättä. Ja kaikki suunnitelmassa olevat hankkeet kuitenkin ja tilaisuudet pidettiin. Mutta mitään ei tullut lisää, niin kuin siinä omassa 100-vuotisjuhlassa, siinä kun tehtiin alkuperäinen ohjelma, niin sehän eli ihan koko ajan.
Eli opiksi oli otettu.
Kyllä.
Kirjoitat kirjassasi myöskin väleistäsi eduskunnan korkeimpaan virkamieheen, entiseen pääsihteerin Seppo Tiitiseen, ja kuvat välejä suorastaan traumaattisiksi.
Joo, ne eivät olleet kovin hyvät.
Miksi? Mikä siinä oikein oli?
No varmaan se johtui siitä, että meillä oli erilainen ajattelu tuon rahan käytön suhteen. Mä oon Nuuka Kamreeri ja tuo Tiitinen oli rahankäytön suhteen vähän semmoinen renesanssihenkilö, eli oli tottunut väljään budjettiin ja siinä, että jos jotain juhlia järjestettiin, niin ei siinä kysytty hintoja, niitä vaan järjestettiin. Et siitä se johtui ja tilanne oli vähän semmoinen, kun mä oon joillekin kuvaillut, että mä olin kuin pieni rakkikoira, joka roikkui Tiitisen lahkeessa ja Tiitinen välillä potkasi sen nurkkaa, että on hiljaa. Ja sitten kun sieltä taas toivuin, niin sitten olin taas lahkeessa kiinni.
Mm. Tiitinen myös väitti, että tarkkuudellasi niin rääkkäsit muutamia kansanedustajia.
Joo, se koskee tasan yhtä kansanedustajaa. Eli näiden 30 vuoden aikana, niin mulla tuli huonot välit alle 10 kansanedustajan kanssa. Ja ne oli kaikki semmoisia edustajia, jotka oli tavalla tai toisella joutunut kiinni bluffaamisesta tai muusta epärehellisyydestä. Ja se alle 10 on todella pieni määrä siitä, kuin paljon mä kohtasin kansanedustajia 30 vuoden aikana. Eli tämä Tiitisen maininta vuoden takaisessa Helsingin Sanomissa, tämä oli täysin kohtuuton. Mm. Ja Tiitinen kyllä hyvin tiesi sen tapauksen, että miten väärin tämä henkilö oli menetellyt, joka sitten katsoi joutuneensa mun kiusaamisen kohteeksi.
Mm. Piirrät kirjassa myös henkilökuvia näistä eduskunnan puhemiehistä. Ketkä sieltä nousee kaikkein positiivisina mieleen?
Sanotaan nyt suoraan, että parhaiten mieleen on jäänyt Lipponen, vaikka siihen ei liity pelkästään positiivisuutta. Ja no, kyllä sama pätee Niinistöön. Niinistön puhemieskausi oli mun koko työurani vaikeinta aikaa, kun töitä tuli aivan hillittömästi lisää ja hän paino niskan takana, että näitä uusia järjestelmiä. Ja jos nyt sitten yksistään katsotaan, kenen kanssa oli pelkästään positiivista, niin se oli kyllä tämä viimeinen puhemies Maria Lohela. Hänen kanssaan ei ollut niin kuin minkäänlaisia tämmöisiä negatiivisia tuntemuksia. Hän kun tuli Heinäluoman jälkeen, niin hän tuli niin kuin normalisoimaan eduskunnan kansliaa Heinäluoman hirmuvallan jälkeen.
Hirmuvalta?
Että, joo. Niin kuin minä olen siellä kuvannut, niin Heinäluoman aika oli tämmöistä spontaania arvaamattomuutta ja Heinäluomaan, mitään niin pientä asiaa ei eduskunnassa ollut, mihin Heinäluoma ei olisi puuttunut. Ja sen takia, kun Lohela tuli, niin Lohelan linja oli tämmöinen inhimillinen ja, ja ihmiskeskeinen.
Sanot, että Eero Heinäluoman eduskuntaryhmän luottokortin käyttö muistutti ruotsalaisen entisen demariministeri Mona Sahlinin ministeriluottokortin käyttämistä yksityisiin menoihin. Loppuvuodesta 1995 paljastuneet luottokortin väärinkäytökset hän johtivat Sahlinin vetäytymisen päiväpolitiikasta.
Joo, se oli aika, tai se oli suoraan sanottuna yllättävää.
Aika rankka väite kuitenkin.
Joo, mutta valitettavasti on totta. Heinäluomahan itse nyt eilen, kun antoi lausuntoja tästä mun kirjastani, niin tietysti ihmetteli, mistä mä oon pahoittanut mieleni, niin en mä mistään mieltäni ole pahoittanut. Ja sanoi, että nämä sitten korjattiin, nämä luottokorttiongelmat. Et kun lähdetään nyt siitä, että jos saa luottokortin, jonka rahoituksesta vastaa joku muu kuin itse, niin sille, jolta ne rahat tulee, niin tässä tapauksessa eduskuntaryhmä, niin sillehän pitää toimittaa kuitit. Sehän on sanomattakin selvää. Ja siellä ei ollut luottokortin käyttöohjeita silloin vuonna 2010, kun mä totesin, että ei ole yhtä ainutta luottokortin tositetta ei ole palautettu. Rahoitusyhtiön laskus näkyy sitten, että miten sitä on käytetty, että näkyy, että mitä on ostettu. Ja sitten 2011, jolloin Heinäluoma oli vielä sen alkuvuoden ryhmän puheenjohtajana, niin tuli sitten tarkat ohjeet, niin kuin kaikilla muilla eduskuntaryhmillä jo oli aikaisemmin. Ja sitten kun mä 2012 tein vuotta jälkikäteen sitä tarkastusta, niin mä totesin, että sillä Heinäluomalla on nytkään niitä kuitteja, vaikka ohjeet sitä edellytti. Ja nythän Heinäluoma on sitten niitä muutamia tax-free-ostoksia, mitä mä ihmettelin, sanon, että hän on ostanut New Yorkin John F. Kennedy -lentokentältä noita kaksi kirjaa. Ja se, että miksei se ryhmäkanslian henkilö, joka vastasi ryhmätaloudesta, vaatinut niitä. Niin vastaus oli, en uskaltanut pyytää niitä Eerolta. Mm.
Yksi erittäin mielenkiintoinen toteamus kirjassa oli vielä se, että kerroit, että Sauli Niinistö pohti vakavasti ennen 2012 presidentinvaaleja jo ryhtymistä kaikkien puolueiden ulkopuoliseksi ehdokkaaksi. Eli ajatus oli tosiaan muhinut hänellä. Ihan loppuun tämmöinen kysymys, että kirjoitit, että vain vähäinen osa päiväkirjojen merkinnöistä on mahtunut tähän kirjaan. Onko luvassa muistelmat osa kaksi Arkadianmäeltä?
Joo, mä oon nyt jo kolmannessa luvussa ja pitäisi olla 13 lukua, saa nähdä kuinka paljon mä ehdin jouluksi kirjoittaa.
Kiitoksia oikein paljon tästä vierailusta, Pertti Rosila. Ja kello tuli juuri 9:08. Johanna Östman on aamun lehtikatsauksen aika.
Aamulehdissä kerrotaan muun muassa, että keskustan puoluesihteerin Jouni Ovaskan päätöksestä olla pyrkimättä jatkokaudelle, mikä tarkoittaa, että keskusta valitsee kesän puoluekokouksessa uuden puoluesihteerin. Ovaska kertoi eilen lehdistötilaisuudessa kantavansa kampanjapäällikkönä omalta osaltaan vastuuta siitä, että keskusta menestyi heikosti kunta- ja presidentinvaaleissa. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että hallitustaipaleelta painolastiksi kertynyt kentän tyytymättömyys on johtanut siihen, että keskusta nyt vaihtaa puoluesihteeriä. Tyytymättömyyttä on puolueessa usein taitettu laittamalla puoluesihteeri vaihtoon, jos riittäviä haluja puheenjohtajan vaihtoon ei vielä ole. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala. Keskustan kentän on usein sanottu olevan tyytymätön siihen, että hallitus tekee liian kokoomuslaista politiikkaa. Puoluesihteeri Jouni Ovaskan kenttätuntuman mukaan väite on vain puoleksi totta. Ovaskan mukaan keskustalla on itsetunto-ongelma ja puolueen pitäisi puhua rohkeasti siitä, mitä se tekee ja haluaa. Miksi kokoomus vie kaikki pisteet ja keskusta vain vikiseen? Näin kysyy Ovaska. Hanna Vesalan kirjoituksessa Ilta-Sanomissa.
Vähän turhautuneena kyselee.
Kyllä. Ja Kauppalehti kertoo tulosodotuksista. Monelta pörssiyhtiöltä odotetaan nyt kelpo tuloksia, kun yhtiöt tällä viikolla aloittavat tulosraportoinnin. Lehden mukaan odotukset ovat sitä luokkaa, että pörssiyhtiöistä 2/3 odotetaan parantaneen tulostaan tammi-maaliskuussa. Ja taustallahan on se, että globaali talous on alkanut vetää entistä paremmin ja investoinnit ovat alkaneet elpyä. Näin arvioi Kauppalehden haastattelema OP:n osakestrategi Antti Saari. Ja myös Nordean päästrategin Lippo Suomisen mukaan talouskasvu maailmalla on reipasta ja myös kotimaahan odotetaan kasvua, eli auringon paistetta on tulossa vähän joka suunnasta.
No tuommoisiin positiivisiin uutisiin on mukava päättää lehtikatsaus.
Kyllä. Kiitos.
Kuubassa vaihtuu presidentti. Kansalliskokous valitsee tänään Raul Castrolle seuraajan. Ennakoiko vaihdos Castrojen perheen lähes 60-vuotisen vallan päättymistä? Niin sitä nyt pohdimme. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Vigel. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten varmasti tiedetään, kuka Raul Castroa seuraa presidenttinä?
No kyllä se vahvasti näyttää siltä, että nykyinen varapresidentti Miguel Díaz-Canelista tulee seuraava presidentti. Hänet on valmisteltu tehtävään jo aika pitkään. Hän on Raul Castro, nykyisen presidentti Raul Castro on suosikki tehtävänä, eli eiköhän päätös siinä tehdä tuossa kansalliskokouksen istunnossa huomenna torstaina.
Mitä merkille pantavaa on Miguel Díaz-Canelissa?
Hän sitä ei tiedä hirveästi, hän on pysynyt aika loitoilla julkisuudesta, mutta se voidaan päätellä ehkä hänen urastaan, että hän on lojaali Castroille ensinnäkin, muuten hänet ei vaihtaisi tehtävään huomenna. Hänestä on pyritty piirtämään tämmöistä kuvaa, antamaan tämmöistä kuvaa kansanmiehenä ja tämmöisenä tehokkaana hallinnoijana. Hän oli kuvernöörinä jonkun aikaa 90-luvulla ja ajeli polkupyörällä vähän sillain niin kuin kansan parissa. Ja ennen kaikkea hän on kuitenkin kommunistisen puolueen sisäpiiriläinen, eli hän on askel askeleelta nostanut tavallaan osakkeitaan siellä kommunistisen puolueen hierarkiassa ja olemalla lojaali Castroille. Ja samalla ehkä voidaan todeta myös, että hänessä on varmasti tämmöistä strategista peluriakin kuin on muitakin halukkaita olisi ollut varmasti tähän tehtävään, mutta hän on kyennyt sitten niin kuin, no, voitokkaaksi tässä sisäisessä kamppailussa.
Raul Castro jää kommunistisen puolueen johtoon, mutta aikoo mahdollisesti vetäytyä, kun hänen toinen kautensa puolueen pääsihteerinä päättyy 2021. Missä määrin se aikakausi, joka alkoi 1959 Fidel Castron johdolla, on nyt päättymässä Kuubassa, kun Castrot eivät ole enää näyttämällä?
No ei se vielä ole päättymässä. Raul Castro jää tosiaan kommunistisen puolueen johtoon ja hän on myös tavallaan asevoimien tämmöinen niin kuin epävirallinen ylipäällikkö. Ja nämä kaksi, kommunistisen puolueen ja asevoimat, ovat ne tärkeimmät vallan instituutiot Kuubassa, joten Raul Castro jää sinne kyllä niin kuin ylimmäksi niin kuin vallan pitäjäksi kuitenkin, ja hän kontrolloi sitten presidenttiä, että uudella presidentillä on nyt sitten mandaatti tehdä hiukan talousuudistuksia, mutta Raul Castro siinä kontrolloi, että ei mitään liian radikaalia tapahdu ja että ei luisuta tavallaan tästä uudistussuunnitelmasta.
No Raul Castrohan tuli valtaan 10 vuotta sitten ja lupasi silloin itse uudistuksia, mutta niitähän ei paljon ole kuitenkaan tullut ja paljon jäänyt toteutumatta. Mitä uskot Díaz-Canel, onko hän uudistaja?
No hän varmasti pyrkii jonkun verran uudistamaan. Se on ihan selvää, että vallanpitäjät tiedostavat Kuuban ongelmat, varsinkin tämän talouden suhteen. Eli tiedostavat sen, että talousuudistuksia täytyisi tehdä. Samalla heidän niin kuin tärkein tavoitteensa on kuitenkin, että pitää tämä yksinpuoluejärjestelmä valloilla, että valtio pysyy niin kuin, on kontrollissa tavallaan, eikä siten niin uudistuksia tehdään, mutta tehdään varovaisesti, joskus otetaan vähän takapakkia, jotta ei tilanne tavallaan riistäytyisi käsistä. Ja Miguel Díaz-Canel nyt on tietenkin, hänellä on Raul Castron luottamus ja mandaatti tavallaan tehdä näitä talousuudistuksia, mutta sillä tavalla niin kuin askel askeleelta.
Ja ihan lyhyesti tähän loppuun, niin Donald Trumphan on peruuttanut Yhdysvaltojen Obaman kaudella aloittaman sovinnollisen linjan. Mitä Trumpin johtama Yhdysvallat tavoittelee Kuuban suhteen?
No Trump tosiaan on ruvennut korostamaan taas tätä sortopolitiikkaa Kuuban suhteen, ja tämä on kyllä näkemykseni mukaan puhtaasti sisäpoliittista, tavallaan poliittista teatteria, että ulkopoliittisestihan se ei ole järkevää Yhdysvaltojen kannalta. He menettävät tässä niin kuin alueen johtajuuden, mahdollisuudet johtaa aluetta tällä tavalla, ja se avaa myös väyliä sitten Venäjälle ja Kiinalle, eli Kuuba sitten ajautuu vähän Venäjän Kiinan kylkeen tässä, kun hakevat apua sieltä päin sitten.
Kiitoksia ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Vigel. Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja Jyväskylän ja Strasbourgin yliopiston professori Niilo Kauppi. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Hetken kuluttua, eli uutisten jälkeen puhumme Macronin visioista ja EU:n suunnasta. Teija Tiilikainen, missä määrin Ranskan presidentti on oikeasti tuonut uutta tuulta Euroopan purjeisiin?
No kyllähän varmasti nimenomaan sitä tuulta on tuonut. Eli hän näyttää nyt johtajuutta ja hän näyttää uskoa tai osoittaa tätä uskoa Eurooppa-projektiin, joka kärsi aikamoisen, jos ei nyt haaksirikon, niin ainakin kritiikin vyöryn tässä aikaisempina vuosina. Ja hän on nyt nostanut ikään kuin Euroopan lipun salkoon.
Niilo Kauppi, entä Ranskan uudistamiseen?
No kyllähän hän on siinä ollut hyvin, hyvin aktiivinen ja siellä hän on lakossa puolet maasta, eli se on niin kuin se aktiivisuuden tulos tässä vaiheessa. Katsotaan, miten siinä käy, että voittaako hän, saako hän uudistukset läpi vai ei.
Millainen miina tässä voisi sisäpoliittisesti olla, kun ajatellaan myöskin EU:n uudistamista?
No näähän liittyy suoraan toisiinsa, Ranskan uudistaminen ja EU-uudistaminen, että oikeastaan tämä EU-politiikka ja sisäpolitiikka jako on aika ongelmallinen tässä vaiheessa.
No niin, Macronin visioista ja EU:n suunnasta puhutaan lisää sitten uutisten jälkeen. Paljon aiheita on vielä tulossa, eli kannattaa pysyä kuulolla. Jatkamme aina 9:00 asti. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Ihan kohta hetken kuluttua puhumme Ranskan presidentti Emmanuel Macronin visioista niin EU:lle kuin omalle maalleenkin. Sen jälkeen kuulemme, mikä on Aalto-yliopiston tutkijoiden luoma Bose-Einsteinin kondensaatti. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta ja Aamun lehdistä. Sen jälkeen Kari Enqvist pohtii kolumnissaan, mistä luonnontieteilijä saa puhua. Ja lähetyksen loppupuolella ennen uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa eduskunnan ex-talouspäällikkö pui suorasukaisesti talon menoa, niin tietoa siitä, miten nuoret saa lukemaan kirjoja ja vieläpä mielellään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti eilen puheen EU-parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Puhetta oli odotettu, sillä Ranska on pyrkinyt profiloitumaan EU:n uudistajana. Hyvää huomenta jälleen ja tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin johtaja Tiia Tiilikainen ja Jyväskylän ja Strasbourgin yliopiston professori Niilo Kauppi.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Niin, Macron puhui eilen lämpimästi eurooppalaisen yhteistyön puolesta. Hän sanoi, että EU:n uudistukset olisi saatava maaliin ja hän oli valmis myös lupaamaan Ranskalta lisää rahaa EU-budjettiin, jos budjetti saataisiin toimimaan tehokkaammin. Niilo Kauppi, miksi Macron on halukas lisäämään rahaa EU-budjettiin?
Niin, hän haluaa. EU on nyt tämmöinen tapa, jolla Macron myös sisäpoliittisesti niin kuin pyrkii vahvistamaan näitä omia uudistuksiaan, koska tässä on selkeä yhteys näiden uudistusten ja julkisen budjetin pienentämisen välillä ja sitten EU-politiikkansa välillä, että nämä molemmat liittyvät toisiinsa elimellisesti.
Teija Tiilikainen, Suomihan ei ole ollut kovinkaan innokas lisäämään EU:n budjettia. Miten jakolinjat tämän asian suhteen menevät EU-jäsenmaiden välillä?
No suurin piirtein sillä tavalla, että nettomaksajat, eli ne jäsenmaat, jotka jäsenmaksujen kautta maksavat enemmän kuin mitä sitten tulovirtaa EU:sta on, niin suhtautuvat kriittisesti maksuosuuksiensa kasvattamiseen, mutta toki Suomen hallituskin pikkusen puheista on kuultavissa, että pelivara on jätetty, että halutaan myöskin tarkastella sitä, että mitä tällä rahalla sitten tehtäisiin, aivan niin kuin Macronkin, että jos siitä on sellaista hyötyä ikään kuin tärkeissä kohteissa, niin sitten ehkä suhtaudutaan vähän joustavammin siihen lisäämiseen, mutta tässä Macronilla tietysti on, hän haluaa nyt mennä niin kuin sillä tavalla vastavirtaan, että hän haluaa avata vähän uutta näkymää integraation tulevaisuudelle, ja siinä tietysti tämä raha on ratkaiseva, että jos halutaan saada uudistuksia aikaan, niin niitä yleensä saadaan aikaan, kun niitä voidaan tukea rahoituksella, ja se on tässä yksi juttu.
No Macroniltahan tuli ainakin yksi hyvinkin konkreettinen ehdotus siihen, että mihin rahoja voitaisiin käyttää. Hän sanoi, että EU voisi suoraan rahoittaa pakolaisten turvapaikanhakijoiden kotouttamista jäsenmaissa. Miten arvioit tätä ehdotusta?
No tästä on puhuttu kyllä, että nimenomaan erilaisiin tästä pakolaisuudesta maahanmuutosta koituviin kustannuksiin näitä yhteisiä varoja voitaisiin juuri käyttää nykyistä enemmän ja sillä tavalla helpottaa tilannet myöskin poliittisesti, koska tämähän on se yksi suurista jakolinjoista tämän päivän Euroopan unionissa. Että ei tämä nyt ihan ehkä aivan uusi ajatus ollut, mutta näin kun hän sen niin kuin täsmensi, niin sisältää kuitenkin jotakin uutta. Sitten täytyy katsoa, mitä tämä tarkoittaisi käytännössä, minkälaisista summista puhuttaisiin, minkälainen kriteeristö sille luotaisiin, että vähän sama niin kuin useimmissa hänen ajatuksissaan, että hän heittelee niitä paljon ilmaan ja sitten katsotaan, miten toteuttamiskelpoisia ne ovat, minkälaista tukea ne saavat muiltakin.
No, siis tämä yhtenäisen turvapaikkapolitiikan löytäminen on ollut varsin vaikeaa EU:ssa. Macron painotti, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus pitäisi saada valmiiksi ennen runsaan vuoden kuluttua pidettäviä EU-parlamenttivaaleja. Millainen työsarka EU:lla tässä on sitten edessään, jotta tämän maaliin päästäisiin?
No valtava työsarka, tämä on ollut hyvin pitkä. Pitkä ja kivulias prosessi, ja tässä tosiaan jakolinjoja on erilaisia. Itä- ja Keski-Euroopan uusimmat jäsenmaat suhtautuvat pensiästi kaikenlaisiin tällaisiin pakollisiin tai puolipakollisiin siirtoihin ja tässä turvapaikkapolitiikka käytännöissä on hyvin paljon epäyhtenäisyyttä, erilaisia taustoja. Tietysti ihan tämä paine kohdistuu hyvin epätasaisesti eri maihin, eli on siinä tekemistä, mutta tässäkin suhteessa tämä Macronin puhe, juuri tällainen hengennostatuspuhe, luodaan uskoa yhteiseen integraatioprojektiin ja sitten niitä odotuksia, että nyt asiat alkaisivat mennä eteenpäin, mutta on tässä vielä tietä kuljettavana.
Mm. Hän sanoi myös, että EU voisi kerätä varoja verottamalla verkossa toimivia suuryrityksiä, jotka minimoivat yhteisöveronsa verosuunnittelun avulla. Luvalla sanoen tässä haiskahtaa hiukan populismi, vai miten arvioit näitä EU-mahdollisuuksia ryhtyä tällaiseen veronkantoon, Niilo Kauppi?
Niin, no tämä on hyvin hankalaa, koska hän on samalla myös puolustanut itse asiassa tätä tämmöistä verosuunnittelua tavallaan tästä. Sitten voidaan käyttää erilaisia termejä, onko tämä veronkiertoa, onko tämä verosuunnittelua vai mitä tämä on, että on vähän tämmöinen ristiriitainen lausunto tavallaan, mutta ehkä sen ymmärtää sillä tavalla, että hän on tällaisessa eurooppalaisessa kontekstissa ja pyrkii tavallaan luomaan. Siis hänellähän on ideana se, että Eurooppaa ja EUta pitää suojella. Tämä oli yksi teema tässä hänen puheessaan ja tämä olisi yksi tapa suojella eurooppalaisia yrityksiä ja pyrkii promovoimaan eurooppalaista teknologisia yrityksiä ja et siinä mielessä niin ihan hyvä pointsi ja sellainen, josta ehkä kannattaisi keskustella. Suomessahan tämä tyrmättiin sitten välittömästi, mutta mä luulen, että tälle ehkä löytyy sitten muualta Euroopasta, saattaa löytyä kannatusta.
Macron esitti presidenttikautensa aluksi monia EUn kehittämisehdotuksia, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa sillä rintamalla, kun on pitänyt kiirettä Ranskan sisäpolitiikan kanssa. Ja puhutaan hetki siitä, millainen liikkumatila Macronilla tällä hetkellä on kotimaassaan, kun kannatus on sulanut. Niin, miksi kannatus on sulanut?
No tämähän on tällaista ylös-alas liikettä, että välillä sulaa ja sitten taas nousee kannatus. Ja tämä on hyvin herkkä ja hankala tilanne siinä mielessä, että nythän siellä on tämmöinen sarja lakkoja tulossa, jotka liittyy siis tähän valtion rautateihin ja näin poispäin. Että se saattaa mennä suuntaan tai toiseen riippuen siitä, että kuinka yhtenäisenä tämä ammattiyhdistysliike rintama pysyy, mutta siinähän sehän on hyvin hajanainen joukko, että siinä on vähän radikaalempia elementtejä, CGT, varsinkin SNCFn piirissä, joka on hyvin radikaali, äärivasemmistolainen ammattiyhdistysliike, ja sitten siellä on semmoisia maltillisempia liikkeitä, että miten yhtenäisenä tämä pysyy, tämä rintama, minkälaista tukea Macronille löytyy väestön keskuudessa. Tämäkin on vähän sellainen epäselvä asia, että tämä saattaa mennä suuntaan tai toiseen. Tässä on tämmöistä kontingenssia aika paljon.
Julkisen talouden kuntoon saattaminen on kuitenkin nyt se johtotähti hänellä siinä. Niin miten hän on onnistunut tähän mennessä ja miten hän tulee onnistumaan? Iso, vahva rintama vastassa.
Niin, siellä on kyllä tällä hetkellä, mutta toisaalta hänellä on ylä- ja alahuone takana. Hänellä on vahva poliittinen liike. Talous kasvaa. Että ei tämä nyt ihan niin kuin huonolta näytä hänen kannaltaan. Mutta tämä on vaikea ennustaa, että miten tässä sitten käy.
Ja uudistajan manttelin päällensä ottanut Macron, niin kumpaa hän on enemmän sitten, Ranskan vai EU:n uudistaja, vai voiko niitä edes erottaa?
No ei voi erottaa, että kyllä Ranskan presidentti, hänellä on aina nämä kaksi agendaa ja ne limittyy toisiinsa. Tässä on nyt EU-tasolla sellainen tilanne, että Saksan vaalien jälkeen Saksa on ollut hiukan matalammalla profiililla ennen kuin hallitus saatiin kasaan, niin kesti kauan. Ja nyt selkeästi näkee tässä eurooppalaisessa julkisuudessa, että Macron on ottanut sen paikan, joka Merkelille pitkään kuului. Macron on nyt se tämän parivaliokon johtohahmo ainakin näin julkisuuteen päin. Ja myöskin se, joka tässä nyt sitten pitää tätä EU-debattia yllä. Saksa sitten pragmaattisena EU:n kuitenkin suurimpana valtana tulee osoittamaan sitten omalla linjamuodostuksellaan se, että kuinka pitkälle on mahdollista mennä näissä uudistuksissa, mutta selkeästi nyt tätä vauhtia pitää yllä Macron ja näiden uudistusten tarvetta. talous- ja rahaliiton puolella, puolustusyhteistyössä, tässä maahanmuuttopolitiikassa, niin näitä pidetään nyt esillä. Ja nämä tällaisten retorisesti taitavien hengenkohotuspuheiden tehtävä on juuri pitää sitä henkeä yllä, jotta näissä uudistuksissa päästään eteenpäin. Mutta kuinka pitkälle päästään, niin se sitten riippuu paljon siitä juuri, että miten Saksa ja Ranska tässä nyt sitten intresseineen löytävät toisensa ja miten pitkälle päätetään mennä.
Kuinka paljon tässä vaikuttaa liittokansleri Angela Merkelin sisäpoliittiset vaikeudet, jotka ovat kuitenkin heikentäneet hänen poliittista asemansa? Onko tässä tavallaan hopeaa tarjottimella nyt Macronille tarjottu tätä EU:n johtotähtiä?
No varmasti ainakin tämä vaikea hallituksen muodostus Saksassa näkyy tässä tilanteessa, mutta toisaalta jos taas ajatellaan Saksan suurta koalitiota, hallituksen kokoonpanoa, niin kyllähän ne voimat nyt siellä hallituksessa toisaalta on sellaisia, että tästä löytyy keskustelukumppani Macronille, että, ja Merkel sitten viimeisellä kaudellaan nyt ainakin oletettavasti voi olla, että olisi kuitenkin jonkun verran vapaampi myöskin sitten johtamaan Saksaa uudistuksiin. Kyllä mä veikkaan, että tässä jotakin vuoden mittaan vielä nähdään, ja toki on jo nähtykin.
Niilo Kauppi, mistä tällä voimakaksikolla on suurin erimielisyys?
No kyllähän ne näistä raha-asioista varmasti on kiinni aika paljon nämä erimielisyydet, mutta toisaalta raha-asiat ja EU:ssa ylipäätänsä talouspolitiikka aina kytkeytyy muihin poliitikkoihin. Tässä on turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, puolustusyhteistyön kehittäminen, joka kiinnostaa Ranskaa kovasti.
Ja Suomeakin.
Suomea myös, nämä pakolaiskysymykset. Mm. Tässä on sarja erilaisia muitakin politiikkasektoreita. Kaikki liittyy kaikkeen, eli kysymyshän on siitä, että mistä sitten keskustellaan Merkelin ja Macronin välillä ja minkälaiset asiat tulevat pöydälle. Ja itse asiassa tämä voidaan nähdä myös jatkona sitten tälle Macronin puheelle. Itse asiassa nämä puheethan on tällaista EU:n poliittisen agendan asettamispuheita. Eli tässähän pyrkii asettamaan tiettyjä teemoja poliittiselle agendalle, että näistä pitäisi keskustella ja näin, että tässä pyrkii asemoitumaan tavallaan koko ajan, niin kuin myös jos ajattelee sitten keskustelua Merkelin kanssa.
Teija Tiilikainen.
Ja tästä näkökulmasta mielestäni eilisessä puheessa oli varsin mielenkiintoista se tapa, jolla hän nimenomaan kohdisti Euroopan parlamentissa sanansa niiden jäsenmaiden edustajille, joissa nyt Puola, Unkari, joissa tämä epädemokraattista hallintotapaa on ollut voimistumassa, Unkarin hiljattaiset vaalit, Puolan tilanne, ja että hän nimenomaan EU:n demokraattisen elimen kautta sitä ikään kuin symbolisesti apunaan käyttäen muistutti Eurooppaa demokratiasta, demokratia-ihanteesta, tämä hänen sanaleikkinsä, demokratian auktoriteetti. Niin tämä oli kyllä tarkka ja hienosti valittu foorumi tälle viestille.
Asemoituminen sana jäi tässä mieleen siinä mielessä, että nyt näin Brexitin myötä niin Britannia poistuu EU:sta ja tämä vanha kuvio EU:ssa oli kuitenkin tämä kolmikko Saksa, Ranska, Britannia ja aina joku löysi sitten samanmielisen ja joku kolmas oli sitten erimielinen. Nyt kun jää vaan tämä voimakaksikko, niin Teija Tiilikainen, miten oikeasti fundamentaalisesti tämä muuttaa asemoitumista EU:n sisällä?
Kyllä se muuttaa. Ensinnäkin painopiste siirtyy eteläiseen Eurooppaan enemmän. Niillä kannustimilla juuri nyt sillä alustalla tämä Macronkin puhuu, että siellä on paljon samankaltaista ajattelua esimerkiksi tässä EMUn kehittämisessä eteläisessä Euroopassa. Painopiste siirtyy sinne. Ranska on siellä se johtomaa. Talouspolitiikan sisältö tietysti painopiste pois tästä brittiläisestä liberalistisesta vapaakauppa-ajattelusta. Nimenomaan Euroopan suojaaminen on se henki, mutta myöskin sitten tämä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Britannia ei ole pitänyt ajatuksesta kehittää EU:ta itsenäisemmäksi toimijaksi, kun NATO ja Yhdysvallat on ne tärkeät Britannialle. Ja Ranska on aivan erilaisella linjalla, toivoo Euroopalta tällaista strategista autonomiaa, niin kuin sanotaan, ja Saksa nyt sitten joutuu kuuntelemaan enemmän Ranskaa tässä asiassa.
Tässä puheessaan Macron sanoi, että nyt ei ole aika EU:n laajentua, että rakenne on liian kankea. Sitten myöhemmin iltapäivällä Euroopan komissio ilmoitti, että Albania ja Makedonian kanssa avattaisiin jäsenyysneuvotteluita. EU:n laajentaminen tässä vaiheessa.
Niin, no mun mielestä tässä Macronilla on vähän tällainen ambivalentti asenne tähän kysymykseen, että yleensä Ranskassahan oikeistolaiset poliitikot on tätä laajentamista vastaan, että niin kuin Sarkozyhan oli hyvin innokas EU:n niin kuin pyrki rajoittamaan tavallaan syventämään enemmän sitä integraatiota kuin laajentamaan EU:n jäsenyyttä, että mun mielestä tässä on vähän Macronilla tämmöistä ambivalenssia. Ehkä se hänen kanssaan saattaa muuttua sitten vielä tässä jossakin vaiheessa.
Olen myöskin sitä mieltä, että tietysti tässä ei ole isoista uusista tulokasmaista kyse, mutta laajentuminen ei saa mitään suurta kannatusta tällä hetkellä, ja tämä fokus on ikään kuin näissä sisäisissä uudistuksissa. Ehkäpä komissiokin omalla osaltaan sit koittaa vähän hyödyttää tätä uudistusintoa tuomalla sen omaa agendaa, eli tätä laajentumisagendaa tähän osaksi pakettia, mutta nähtäväksi nyt sitten jää. Siellä on tietysti Serbian ja Montenegron kanssa myöskin jäsenyysneuvottelut käynnissä, ja tämä 2025 vuosi on nyt se, mitä on väläytelty, että silloin voisi tapahtua Balkanin laajentumista vähän suuremmassa mitassa, mutta silloin täytyy kyllä aika paljon myötätuulta olla tälle prosessille.
Kiitoksia oikein paljon ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, Jyväskylän ja Strasbourgin yliopiston professori Niilo Kauppi.
Kiitos.
Eilen Aalto-yliopiston tutkijat kertoivat, että he ovat onnistuneet luomaan ensimmäisen valosta ja metallin elektroneista muodostuvan Bose-Einsteinin kondensaatin. Tämä johtaa kysymykseen, mitä he siis oikein ovat onnistuneet keksimään. Selvitetään. Puhelimessa on akatemian professori Päivi Törmä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, mikä on Bose-Einsteinin kondensaatti?
Se on tällainen kvanttimekaaninen ilmiö, jossa hiukkaset menevät samaan energiatilaan ja suuri määrä hiukkasia käyttäytyy ihan kuin ne olisivat vain yksi hiukkanen. Kaikki siis ihan samalla tavalla.
Mikä siinä on sitten niin merkillistä tai uraa uurtavaa?
No, tällä tavalla saadaan esimerkiksi vahvistettua jotain sen niiden hiukkasten ominaisuutta. Esimerkiksi meidän tapauksessa, kun kondensaatti muodostuu osaksi valosta, tämä valo sitten tuottaa sellaisen erittäin kirkkaan valon säteen, joka etenee yhteen suuntaan. Vähän kuin laservaloa, mutta ei kuitenkaan ihan.
Ja tosiaan Aalto-yliopiston tutkijat ovat nyt ensimmäistä kertaa pystyneet nyt tällä metodilla luomaan tämän ilmiön. Niin kerrotte, että kultananopartikkelilla on helppo tehdä nanovalmistusmenetelmillä, ja sen ominaisuudet tekevät uudesta kondensaatistamme lupaavan sekä perustutkimuksen että sovellusten kannalta. Ja nämä sovelluksethan on varmaan nämä mielenkiintoinen homma. Eli Päivi Törmä, millaisia sovelluksia tästä saisi? Miten tätä voisi käyttää?
Joo, no tosiaankin tämä kondensaatiohan, sen ennustivat Einstein ja Bose jo 100 vuotta sitten, ja sen jälkeen on tehty muutamia kondensaatteja viimeisen 20 vuoden aikana, mutta useimmat niistä tarvitsevat hyvin kylmiä lämpötiloja, jotta ne syntyvät. Mutta tämä meidän kondensaatti syntyy ihan huoneen lämpötilassa, niin sen vuoksi siitä on helpompi tehdä niitä sovelluksia. Ja meidän tapauksessa, kun se kondensaatti on enimmäkseen valoa, niin siitä voisi tulla samantyyppisiä sovellutuksia kuin mitä laserilla on. Sitä voisi mahdollisesti käyttää tiedon siirrossa, tiedon prosessoinnissa, kuvantamisessa tai jonkinlaisena anturina.
Ja missä mielessä se olisi parempi kuin nykyiset tiedonsiirtojärjestelmät?
No, nykyisinhän käytetään laservaloa koko internetin tiedonsiirtoon, ja tämä tuskin sitä korvaa, mutta jos jossakin komponenteissa halutaan tehdä tällaisia laitteita, jotka toimivat hyvin paljon nopeammin, niin silloin tällaiset nanokondensaatit ja nanolaserit voivat tuoda sitä nopeutta, koska kaikki tässä meidän kondensaatissa tapahtuu pikosekunnissa. Sekunnin biljoonasosa.
Aika nopeasti siis. Eli huippunopeita tietokoneita esimerkiksi.
Mahdollisesti, mutta tämä on tietysti hyvin kaukana tällaisesta perustutkimuksesta, mitä me tehdään.
Niin. Ja kuinka kaukana se voisi olla, että koska voisi olla saatavilla teollisia sovelluksia?
No tästä meidän kondensaatissa, jos nyt lähtisi tekemään vaikkapa jotain sensoria tai anturia, niin sellaisen varmasti voisi tehdä 50 vuodessa. Mutta kaupallistamisessahan aina on oleellista, ei pelkästään se, että mitä voidaan tehdä, vaan mitä kannattaa tehdä. Eli onko uusi teknologia halvempi ja oleellisesti parempi kuin joku kilpaileva tai vanha. Että tätä on vaikea ennustaa. Mutta sinänsä näitä meidän kondensaatteja on varsin helppo toteuttaa.
No niin, kiitoksia oikein paljon tästä, akatemiaprofessori Päivi Törmä.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kari Enqvist pohtii kolumnissaan, mistä luonnontieteilijä saa puhua. Ja näin kansallisena lukuviikkona kuulemme opettajalta, miten hän innosti nuoria lukemaan. Erot oppilaiden lukutaidossa ovat nykyään varsin suuret. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun keskustelussa, jossa eduskunnan ex-talouspäällikkö pui suorasukaisesti talon menoa ja poliitikkoja. Ja nyt Johanna Östman, mikä on pistänyt silmään muun muassa sosiaalisesta mediasta.
No, hallituksen viimeviikkoisen kehysriihen päätökset ovat nostattaneet paljon keskustelua ja tyytymättömyyttä. Oppositiohan syytti eilen eduskunnan keskustelussa hallitusta eriarvoisuutta lisäävästä politiikasta ja työelämän heikennyksestä. Hallitus esitti tuossa riihessä muun muassa irtisanomisen kriteerien keventämistä enintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä ja sitä, että työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen yli 3 kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työntekijän kanssa ilman perusteltua syytä. Ja näitä esityksiä on kommentoitu ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa.
Herättää tunteita.
Kyllä. Twitterissä Niina Hämäläinen kommentoi, että nuoria kyykytetään nyt pätkätöillä. Näillä fraaseilla vähätellään työn arvoa sekä sen merkitystä ja luodaan epätoivoa suomalaisiin nuoriin. Kaikki työ on arvokasta. Toisaalta toistakin mieltä siellä ollaan oltu. Eelis Loikkanen on twiitannut, että olen tehnyt 15-vuotiaasta saakka enimmäkseen määräaikaisia sopimuksia kesätöiden ja töiden luonteen vuoksi. Tänä vuonna saan jatkuvan työsopimuksen. 23-vuotiaana työtä tekevänä ihmisenä en allekirjoita opposition kritiikkiä. Ja tällä viikolla vietetään kansallista lukuviikkoa ja tätä lukemisintoa on myös sosiaalisessa mediassa pohdittu. Sara Salomaa lainaa twiitissään kirjailija Virpi Hämeenanttilaa, joka sanoo Gloria-lehdessä julkaistussa haastattelussa, että mitä enemmän lukee kirjoja, sitä suvaitsevammaksi tulee, kun näkee toisen sisään, ei voi pitää arvossa ainoastaan omia mielipiteitään. Ja tästä lukuviikosta lisää kuulemma kohta.
Kolumnin jälkeen ja seuraavaksi tosiaan on vuorossa Kari Enqvistin kolumni. Hän sanoi, että Albert Einstein ja Stephen Hawking ovat hahmoja, joihin molempiin liittyy outous ja toismaailmallisuus, ikään kuin he eivät olisi olleet aivan normaaleja ihmisiä, eikä tämä ole välttämättä myönteistä.
Edesmennyttä Stephen Hawkingia on muisteltu tieteen yleistajuistajana. Hän ei kuitenkaan kääntänyt luonnontieteiden väittämiä tavallisen ihmisen ymmärrettäviksi. Ei ainakaan samassa mielessä kuin vaikkapa yleistajuistamisen supertähdet, amerikkalainen Neil deGrasse Tyson ja englantilainen Brian Cox. Sen sijaan Hawking toi nimikkeet teoreettinen fysiikka ja kosmologia tavallisen ihmisen kielenkäyttöön. Hän antoi näille vaikeille tieteen aloille helposti tunnistettavan hahmon, omansa. Niinpä Hawking oli tieteen pikemmin kuin tiedon lähettiläs. Sitä oli myös Albert Einstein. Kaikki näin tietävät Einsteinin tiedemieheksi ja fyysikoksi. Me tunnistamme hänet helposti valokuvista. Einsteinin hulmuava hiuspehko, Einstein ilman sukkia, Einstein, joka näyttää kieltään kameralle. Sekä Einstein että Hawking ovat muodostuneet eräänlaisiksi kuvakkeiksi. En yllättyisi, jos molemmista olisi jo olemassa emoji, jolla tekstareissa voisi korvata käsitteen teoreettinen fysiikka. Molempiin liittyi outous ja toismaailmallisuus, ikään kuin he eivät olisi olleet aivan normaaleja ihmisiä. Tämän ansiosta teoreettisista fyysikoista on suurelle yleisölle muodostunut mielikuva, joka on osin vahingollinen. Ajatellaan, että teoreettiset fyysikot ovat kummajaisia, että heidän ajatuksensa liikuskelevat ainoastaan toisilla planeetoilla ja muissa ulottuvuuksissa. Hawking tosin kommentoi ilmastonmuutosta ja varoitteli yhteydenotoista avaruuden muukalaisiin. Tämä hänelle sallittiin, koska hän oli kuin omaa rotuaan. Hänen tiedettiin asuvan salaisuuksien verhon toisella puolella. Hänen kuviteltiin omaavan muilta piilotettua tietoa. Tavallisesti luonnontieteilijät leimataan kuitenkin kapea-alaisiksi erityisasiantuntijoiksi. Heidän puhevaltansa typistetään mieluusti heidän usein käsittämättömän tieteellisen kompetenssinsa määrittämiin rajoihin. Fyysikolla ei saisi olla mielipidettä arkielämästä. Tämän olen kokenut monta kertaa omakohtaisesti, kun minua on ystävällisesti kehotettu pitäytymään kirjoitelmissani vain universumin ensimmäiseen sekuntiin, josta jotakin tiedän. Outoa tässä on se, että tietämättömyys ei yleisesti ottaen tunnu estävän keitään muita laukomasta erilaisia kommentteja. On kuin vieläkin olisi elossa häivähdys kahdesta kulttuurista, josta englantilainen Sippy Snow kirjoitti 60 vuotta sitten. Siinä humanisteille, yhteiskuntatieteilijöille ja ylipäätään ei-luonnontieteilijöille on varattu yleisasiantuntijan rooli. Sukupuolesta riippumatta he ovat tämän pallon setämiehiä. He kertovat laajalla pensselillä, miten asiat ovat. Heidän ymmärryksensä on syvää ja pidäkkeetöntä. Luonnontieteilijät vain näpertelevät laput silmillä yksityiskohtien parissa. Näin siis ajateltiin Snown aikoihin ja ajatellaan ehkä vieläkin. Mutta jos fyysikko eroaisi toimestaan, jättäisi yliopiston ja ilmoittaisi ryhtyvänsä vapaaksi toimittajaksi, yhtäkkiä hänen olisi hyväksyttävää kirjoittaa mistä hyvänsä. Siitä huolimatta, ettei mikään olisi oikeasti muuttunut. Tutkijan erottaa toimittajasta vain käytävä, selän takana kolahtanut ulko-ovi ja kadulle vievät rappuset. Jos luonnontieteilijä ryhtyisi poliitikoksi, hänen olisi lupa puhua mistä tahansa. En ole nimittäin huomannut, että esimerkiksi kasvatustieteen maisteri Laura Huhtasaarta vaadittaisiin pidättäytymästä lausumasta mistään muusta kuin kasvatustieteen asioista. Kaiken lajin sanominen näkyy olevan sallittua myös satunnaisille näyttelijöille ja viisunikkareille, taloustieteilijöistä nyt puhumattakaan, jotka mieluusti esiintyvät olemisen, elämisen ja korkeamman opetuksen armoitettuina asiantuntijoina. Tämä on tietysti aivan oikein. Jokaisella meistä on rajoittamaton sananvapaus. Myös vapaus puhua puuta heinää. On tärkeää, että julkinen keskustelu on mahdollisimman moniäänistä. Jokainen mielipide on potentiaalisesti arvokas. Korvataan siis mediassa edes joskus yhteiskuntatieteilijä vaikkapa insinöörillä. Myös luonnontieteilijöiden ääni voisi kuulua vahvempana. Emme tiedä kaikkea kaikesta, mutta lähtöasenteemme on työn puolesta kriittinen, analyyttinen ja pohdiskeleva. Edustamme usein järjen inhorealistista ääntä, mutta tietysti myös järkevä ihminen voi olla täysin väärässä. Muistettakoon kuitenkin, että on parempi erehtyä kiinnostavalla tavalla kuin olla oikeassa tylsällä tavalla. Uskon, että tässä suhteessa me fyysikot olemme taitavia.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Parhaillaan on menossa kansallinen lukuviikko. Seuraavaksi keskustelemme siitä, miten lapsia ja nuoria voisi kannustaa lukemisharrastuksen pariin. Studiossa ovat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sissi Ylihukkala Espoon Kaitaan koulusta ja kirjailija Juha Itkonen. Hyvää huomenta.
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 Sissi Ylihukkala, onko lasten ja nuorten lukutaito heikentynyt?
Kyllä voi oikeastaan sanoa, että on heikentynyt jonkun verran, että enemmän on niitä oppilaita, joiden lukeminen on hidasta ja kankea ja joilla siihen kirjan tarttuminen on aika vaikeaa.
Ja ilmeisesti erot ovat myöskin aika suuret erilaisten ja nuorten välillä.
Kyllä. Eli tänäkin päivänä on tosi paljon nuoria, jotka lukevat ihan valtavat määrät kirjoja ja ovat hyvin niin kuin kehittyneitä lukijoita. Mutta sitten samanaikaisesti on myös niitä, jotka ovat todella kaukana siitä ikätasoisesta lukemisesta.
Ja ihan pian puhutaan myöskin niistä seurauksista, mitä koituu, jos ei lue. Kirjailija Juha Itkonen, mitä lukutaidolle on tapahtunut?
Se on hyvä kysymys. Tosiaan tutkimustuloksethan tukee näitä niin kuin, siis havaintoja. Ja sen takia mä oikeastaan istun täällä, en pelkästään kirjailijana, vaan kansallisen lukutaitofoorumin puheenjohtajana. Tämä lukutaitofoorumi on tosiaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen viime syksynä varsin nopeasti asettama tämmöinen isohko työryhmä. Meitä on 35 ihmistä siinä ja meidän tehtävänä on nyt laatia elokuuhun mennessä toimenpideehdotukset lukutaidon lukuinnon kohentamiseksi.
Saada suomalaiset lukemaan.
Saada suomalaiset lukemaan. Sehän ei tämä lukutaidon ja innon heikkeneminen, sehän ei koske pelkästään nuoria, vaan se koskee myös aikuisia. Ja aikuiset antaa niin kuin myös esimerkkiä totta kai lapselle ja nuorille, ja silloin ei oikeastaan pidä ihmetellä, että jos aikuiset eivät lue, ei pysty keskittymään lukemaansa, niin ehkä sitä ei sitten heidän niin kuin lapsensakaan tee.
No tässä Kaitaan koulusta voi saada aika hyvän esimerkin ja toimintaohjeen siihen, että miten saa ihmiset ja nuoret lukemaan. Sissi Ylihukkala, onnistui tässä miten?
No oikeastaan sillä tavalla, että lähtökohtana oli ikään kuin poistaa ne kaikki esteet ja tekosyyt siitä, ettei voi lukea. Eli hankimme koululle mahdollisimman paljon kiinnostavia kirjoja, otimme selvää, mitä kirjoja oppilaat haluavat lainata ja lukea, ja hankittiin niitä etukäteen, että niitä varmasti on saatavilla.
Minkälaisia muuten kirjoja he haluaisivat lukea?
No joo, itse asiassa tosi monenlaisia, eli esimerkiksi näiden urheilijoiden elämäkerrat on kyllä semmoisia kestosuosikkeja, eli niitä sitten metsästettiin ympäri kirjastoja, ja myöskin sitten voi sanoa, erilaiset tietokirjat kiinnostavat, ja esimerkiksi genrekirjallisuus, eli lähinnä kauhu ja fantasia, ja jonkin verran myös skifikirjallisuus.
Vampyyritarinoita.
Kyllä, ehdottomasti.
No niin, sitten oli tämmöiset hyvät kirjat hankittu. Mikä oli seuraava askel?
No sitten tietysti se, että ne kirjat on siellä esillä ja niistä puhutaan. Ja jo ennen ilmiöviikkoa niin kun osa oppilaista jo alkoi lukemaan niitä kirjoja, mutta sitten taas tavallaan puhuttiin siitä, että onko niitä kirjoja nyt saatu ja kuinka monelle niitä on ja muuta. Oppilaat kävi jo kyselemässä etukäteen vähän niin kuin, että onko sitä mun kirjaa nyt tullut ja saadaanko me nyt luettua se ja se. Ja sekin oli aika sellainen kiva niin kuin tämmöinen niin kuin aktiivisuuden osoitus. Ja sitten lukuviikon aikana niin meillä oli tosiaan esillä niissä ryhmissä niitä kirjoja, että jos joku oppilas sanoi, että minä en nyt saanutkaan sitten lainattua sitä kirjaa tai se kirja ei ehtinyt tulla, niin sitten opettajat pelastivat tilanteesta ja antoivat sitten jonkun vastaavan kirjan tai vastaavan tyyppisen oppilalle.
Ja oliko oppilaiden tarkoitus lukea näitä nimenomaan kotona vai sitten siellä koulussa?
Koulussa, mutta mikä estää lukemasta myös kotona? Ideana oli se, että ei tule niin sanotusti läksyä sillä viikolla. Vaan
koska
että
joku aina jättää tekemättä.
Kyllä, nimenomaan. Vaan että luetaan niin paljon kuin keretään siellä koulussa, mutta kuitenkin sillä tavalla pakottomasti, että ei ole pakko päästä kirjaa loppuun, jos on vaikka hidas lukija. Koska ideana on vaan se, että saadaan innostumaan ja kiinnostumaan. Ja se, että on joku sellainen pakko, niin se voi joskus aiheuttaa niin kuin sellaista stressiä. Eli tosi monet oppilaat kysyivät etukäteen, että mitä jos ei saa luettua loppuun sitä kirjaa, niin mitä sitten? Ja sitten me sanottiin, että ei se haittaa mitään, että tärkeintä, että olet lukenut niin pitkälle kuin ehdit. Mm.
Vielä kysyn tätä, että kun kännyköitä sun muita on olemassa ja oppilaat, jotka eivät tavallisesti lue, niin eivät välttämättä halua siinä tilanteessa edes keskittyä siihen kirjaan, niin oliko kovin vaikeaa saada nämä nuoret keskittymään siihen lukemiseen ihan hiljaa?
No varmaan riippuu oppilaista, mutta ainakin omassa ryhmässäni oli niin, että ei ollut mitään vaikeuksia ja ei oppilaat sitten yrittäneet niitä kännyköitä edes ottaa esille. Ja aikaisemmin, kun mä oon pitänyt lukutunteja kuudelle omalle opetusryhmälleni, niin siellä on ihan sama juttu, että olen sanonut etukäteen, että kännykät ei ole esillä, kun ei ne ole normaalistikaan oppitunneilla esillä. Ja sitten vaan jokainen ikään kuin ottaa sen lukurauhan, eli hiljennytään ja annetaan itselle ja kaverille se lukurauha.
Mm. Juha Itkonen, positiivinen tarina tässä.
Positiivinen tarina ja luin tämän ilahtuneena ja tämä vastaa niin kuin omia havaintojani, omia kokemuksiani. Mun mielestä tavallaan suurin este lukemisen tiellä sekä lapsille että aikuisille tällä hetkellä on just tämä häly. Et meidän on entistä vaikeampi päästä siihen keskittyneeseen tilaan, jota lukeminen vaatii. Se ei koskaan ole yksinkertaista. Siinä on aina pieni kynnys, joka on pitänyt ylittää ja tässä nykyympäristössä se on musta entistä hankalampaa. Ja vastaa myös sitä kokemusta, mikä mulla on oman nyt kuudesluokkalaisen poikani. Mun vanhin poikani on sen ikäinen ja oppinut varhain kyllä lukemaan ja sinänsä pitääkin kirjoistaa ja on saanutkin niistä paljon, mutta nyt ollaan selvästi tultu semmoiseen vaikeaseen vaiheeseen, jossa mun pitää niin kuin jotenkin usuttaa häntä lukemaan. Ja aina parhaiten se on onnistunut sellaisissa olosuhteissa, joissa nämä häiriöt on pystytty jotenkin helpommin sulkeen pois, esimerkiksi mökillä tai lomamatkoilla, jolloin sitä kännykkää ei tarvi. Ongelmahan on se, että siitähän on tullut myös koulutyössä ihan hyödyllinen ja tarpeellinen ikään kuin välttämätön väline, että siellä jaetaan läksyjä ja kaikkea, että sitä ei ole niin kuin ei ole oikeastaan mahdollista noudattaa sellaisiakaan neuvoja, että ota se puhelin nyt kokonaan pois. Mutta että pystyy luomaan varmaan sellaisia tiloja, jolloin se ei ole siinä nyt sitten läsnä.
Mikäli ei pysty luomaan sellaisia tiloja, mikäli ei pysty luomaan sitä otollista tilaisuutta, että nuori lukee, niin mikä on seurauksena?
No se just, että jos ei tapahdu semmoista uppoutumista siihen kirjaan, ei tule sitä kokemusta, että se kirja alkaakin vetää, koska nyt suoraan sanottuna, niin aika monet oppilaat ajattelee ja aika usein itsekin on sortunut sanomaan, että joku kirja on hirveän mukaansa tempaava ja tämä on tosi hyvä ja kiinnostava. Ja oppilaat olettaa, että varsinkin ne, jotka lukee tosi vähän, ne olettaa, että saman tien, kun alan lukemaan, niin se kirja jotenkin imaisee.
Pitää koukuttaa.
Joo, että se on niin kuin heti jotenkin, siinä heti tapahtuu hurjasti. Ja ei tapahdukaan. Ja jos ei ole sitä rauhaa tavallaan syventyä siihen kirjaan siinä kirjan alussa, ei ole ikään kuin aikaa päästä yli niiden ensimmäisten sivujen, joissa ei välttämättä tapahdu vielä yhtään mitään, ja joka voi tuntua tosi tyylsältä. Kun pääseekin siitä yli ja koukuttuu, niin silloin tavallaan se kirja alkaakin niin kuin tavallaan kiinnostaa.
Ja toi kuvasta aika hyvin nykymaailmaa, että pitää olla se impulssi heti.
Kyllä
siis tämä on tavallaan tämä niin kuin aivokemiallisessa taistelussa kirjallisuus on nyt vähän ahtaalla, koska se nautinto väistämättä tulee sieltä hitaammin. Mä väitän, että se on syvempi ja se tarjoaa rauhoittumisen tilan ja kaikenlaisia kokemuksia, mutta se dopamiiniannos ei ole samanlainen kuin Snapchatissa tai Instagramista. Ja nyt tämä kuulostaa siltä, että mä olisin todella niin kuin luddiitti ja puhelimen vastustaja. Mä oikein lukutaitofoorumissa emme tätä niinkään voida lähestyä. Puhelimet on myös realiteetti, ne on joka tapauksessa osa nuorten elämää, ne tarjoaa myös mahdollisuuksia. Me puhutaan totta kai monilukutaidosta, eikä tavoitteena ei ole saada kaikkia lukea nyt paperilta tuntematonta sotilasta tai sinun egyptiläistä, vaan nimenomaan etsiä niitä tekstejä kullekin, joka tempaa mukaansa. Ja ne voi hyvin olla, välttämättä niin ei ole pakko olla kaunokirjoista tietenkään, siellä voi olla elämäkertoja, tietokirjoista, kaikkea, mikä nyt tempaa mukaansa. Se, mikä olisi tärkeää, olisi, että löytyisi semmoinen keskittynyt lukemisen tila, että ylipäätään pääsisi siihen, tajuaisi, että se olisi olemassa, niin sen mä haluaisin välittää.
Sissi Ylihukka, mitä olet huomannut näiden oppilaiden parissa, jotka eivät lue paljon heidän verbaalisen ulosannin sanavaraston suhteen?
No joo, voi sanoa, että kun lukee oppilaiden tekstejä ja ei tunne näitä oppilaita etukäteen, niin kyllä niin kuin sanastosta ja niitä tekstimassasta pystyy heti huomaamaan, että kuka lukee ja kuka ei. Että se sanasto on tosi suppeaa ja sitten tietysti niin kuin virkerakenteet on hyvin yksinkertaisia ja tekstiä syntyy paljon vähemmän samassa ajassa kuin sellaisella, joka on lukenut paljon. Eli ne on niin kuin hyvin kaukana toisistaan ne tekstit sitten näillä lukevilla nuorilla ja niillä nuorilla, jotka eivät lue.
Huomaa siis heti vanhempien merkitys.
No se on suuri. Kyllähän se tosiaan, niin kuin nämä tutkimukset osoittaa, että se on ehkä entistäkin eriarvoisempaa, että koulutustausta merkkaa, tietyt vanhemmat välittää sen lukutaidon merkityksen omille lapsilleen ja on edelleen näitä huippujahkeria lukijoita, mutta samaan aikaan sitten on entistä enemmän huonoja. Kyllä, kyllä mä toivoisin, että vanhemmat näyttäisivät sitä esimerkkejä. Me esimerkiksi lukutaitofoorumissa suunnataan toimia myös vanhempiin kasvuyhteisöön. Jo ihan neuvoloista alkaenhan nyt tehdään semmoista työtä. Lukukeskus itse asiassa tekee sellaista hanketta jo nyt, että lue lapselle, että kirkastetaan jo neuvolasta alkaen sitä.
Iltasaduksi ei riitä video.
Ei. Sieltä se lähtee. Siis ihan niin kuin oikeastaan jo vauvoille kannattaisi lukea ja sitten siitä eteenpäin niin kuin säännöllisesti.
Mm. Kiitoksia oikein paljon teille äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sissi Ylihukkala, Espoon Kaitan koulusta ja kirjailija Juha Itkonen tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Ja nyt on tullut se aika aamusta, että uusimme ensimmäisen keskustelumme tältä aamulta, jolloin eduskunnan ex-talousjohtaja kävi kertomassa, millaista eduskunnassa oli 30 vuoden aikana, ja hän piirsi varsin suorasukaisia kuvia poliitikoista ja myöskin virkamiehistä siellä.
Ei varmaan niinkään kansanedustajat olleet huolestuneet, mitä kirjoitan, mutta olen kuullut, että joillakin virkamiehillä on ollut kovin huono omatunto, ja he ovat olleet hermostuneita siitä, että mitä minä heistä kirjoitan, mutta ei yleisö ja lukijat ole kiinnostunut siitä, mitä me virkamiehet eduskunnassa teemme, joten minun pääpaino tuossa kirjassa on kuitenkin kertoa, mitä kansanedustajat tekee, koska he säätävät lakeja ja heidän tehtävänsä on se, josta ihmiset ovat kiinnostuneita.
Mm. Kun mietitään tätä 30 vuotta, mitä olit eduskunnassa, niin kerroit aikoinaan Helsingin Sanomien haastattelussa tästä eduskunnan rahankäytöstä, että meno oli pahimmillaan kuin keisarin hovissa täysin hulvatonta.
Niin, se oli sen jälkeen, kun maan talous oli saatu 90-luvun alun laman jälkeen raiteilleen, eli 2000-luvun alkupuolella. Silloin kun lama-aikaa elettiin, pankkikriisiä ja Neuvostoliiton kaatumista ja idänkaupan loppumista Ahon hallituksen aikana, jolloin Iiro Viinanen oli valtiovarainministerinä ja kierteli maailmaa käsi ojossa hakemassa lainaa Suomelle, että valtio pysyisi pystyssä, niin silloin eduskunnassakin elettiin kyllä todella tiukan talouden mukaan. Esimerkiksi kansanedustajat luopuivat yhdeksi vuodeksi lomarahoistaan malliksi muille, että muut tekisivät samoin, mutta AY-liikehän suhtautui siihen äärimmäisen penseästi ja se edustajienkin lomarahaton kesä oli vain yhden vuoden mittainen. Mutta sitten kun valtion talous ryhdistäytyi Lipposen ykkös- ja kakkoshallituksen aikana, varsinkin kakkoshallituksen aikana, niin kyllä eduskunnan menot olivat aikamoiset noin 2000-luvun alussa. Silloinhan meillä rakennettiin pikkuparlamentti, joka valmistui 2004, ja sen ei olisi pitänyt lisätä kauhean paljon henkilökuntaa, mutta uutta väkeä tuli siinä rytäkässä 340 henkeä. Ja muuten ei ollut kauhean suurta huolta siitä, että miten rahan käyttöä ei juurikaan seurattu. Budjetit oli varsin löysiä. Että
miten se on mahdollista oikeastaan, että rahan käyttöä ei seurattu?
Se johtui paljon budjettijärjestelmästä. Rahat oli budjetoitu niin kuin yhteen säkkiin, eli koko kanslialle. Siis kanslian toimintamenot, josta maksetaan kaikki kanslian toiminnasta ja henkilökunnan palkasta aiheutuneet menot ja kiinteistömenot, niin kun se ei ollut minkään yksikön omaa rahaa, niin ei sitten ollut vastuuta. Ja sitten Niinistön aikana 2007 tämä pussi jaettiin osiin pikkupusseihin, jolloin yksiköt sai sen osuuden sitä budjetista, mikä oli niiden vuotuinen käyttö. Ne sai vastuun tehdä talousarvioesityksen, ne sai vastuun seurata rahoja. Jos niiden rahat ei riitä, niin vaadittiin kansliatoimikunnan päätös se määrärahan ylittämiseen. Kun tuli vastuuta käyttöön, niin se näkyi välittömästi sen rahan kulutuksessa, niin kuin jokainen saattaa arvata. Omia rahoja on paljon vastuullisempaa käyttää, ainakin meillä useimmilla.
Ja juuri ennen tätä niin oli nämä eduskunnan 100-vuotisjuhlat, jotka aika paljonkin otsikoita mediassa sai. Kuinka paljon opittiin eduskunnassa oikeasti tästä 100-vuotisjuhlan kohusta? Siinä oli kaikki nämä viinihankinnat, jotka jäi tulliin kiinni 3 vuodeksi ja muutenkin oopperatilaukset sun muut.
Joo. Siitä opittiin kyllä hyvin paljon. Ne kustannuksethan lopulta, nyt kun mä kirjaa kirjoittaessa niin selvitin tätä, kun siellä on kokonainen luku tästä, niin me silloin kun me 2008 tehtiin se loppulitviikki siitä, niin me päädyttiin johonkin vajaa 5,5 miljoonaan. Ja sen jälkeen tuli vielä nämä viinien oikeudenkäyntikulut, joita me maksettiin 10,000 euroja. Ja sitten oli jäänyt huomioon ottamatta eräs 500 000 lahja ulkopoliittiselle instituutille. Niin mä päädyin nyt tässä kirjaa tehtäessä siihen, että kustannukset oli kyllä 6 miljoonaa euroa. Ja se kyllä opetti eduskunnan hallinnon ja jopa kansanedustajat, ne jotka kansliatoimikunnassa, menojen seurantaan. Ja siihen, että sitten on nyt hyvä esimerkki, että kun eduskunnassa puhemies Lohelan johdolla alettiin suunnittelemaan tätä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaohjelmaa eduskunnan osalta ja sen budjettia, niin mä annoin Lohelalle kaapissani olleen mapi, johon mä olin kerännyt lehtileikkeitä tästä eduskunnan omista 100-vuotisjuhlista ja sanoin Lohelalle, että katsoppas noi läpi ja sen jälkeen pohditte siellä juhlatoimikunnassa, että miten te hoidatte nämä tulevat juhlat ja siinähän kävi
ei tule samanlaisia otsikoita.
Kyllä. Siinähän kävi sitten niin, että sen eduskunnan juhlavuoden, itsenäisyyden juhlavuoden kustannusarvio oliko se nyt 670 000, niin se vietiin läpi niin nuukasti, että siitä jäi yli 250 000 käyttämättä. Ja kaikki suunnitelmassa olevat hankkeet kuitenkin ja tilaisuudet pidettiin. Mutta mitään ei tullut lisää, niin kuin siinä omassa 100-vuotisjuhlassa, siinä kun tehtiin alkuperäinen ohjelma, niin sehän eli ihan koko ajan.
Eli opiksi oli otettu.
Kyllä.
Kirjoitat kirjassasi myöskin väleistäsi eduskunnan korkeimpaan virkamieheen, entiseen pääsihteerin Seppo Tiitiseen, ja kuvat välejä suorastaan traumaattisiksi.
Joo, ne eivät olleet kovin hyvät.
Miksi? Mikä siinä oikein oli?
No varmaan se johtui siitä, että meillä oli erilainen ajattelu tuon rahan käytön suhteen. Mä oon Nuuka Kamreeri ja tuo Tiitinen oli rahan käytön suhteen vähän semmoinen renesanssihenkilö, eli oli tottunut väljään budjettiin ja siinä, että jos jotain juhlia järjestettiin, niin ei siinä kysytty hintoja, niitä vaan järjestettiin.
Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta ja nyt studiossa kuuluttaja Heikki Puskala. No niin, kerro, mitä oikein erityisesti poimisit Yle Radio 1 ohjelmistosta tänään?
No, radion oma orkesteri, Radion Sinfoniaorkesteri, konsertoi tänään ja siitä kuullaan lähetys kello 19.02. RSO:ta johtaa tänään Dimas Lobodeniuk ja tänään kuullaan kantaesityksenä Yleisradion Perttu Haapaselta tilaama huilukonsertto. Solistina soittaa RSO:n soolohuilisti Juki Kojama. Ja tätä uutta konserttoa kehystävät Jean Sibeliuksen ja Arnold Schönbergin Pelleas ja Melisande-musiikki, joiden molempien pohjana on symbolistikirjailija Maurice Maeterlinckin näytelmä. Sellaista siis kello 19.02, mutta Brysselin kone lähtee käyntiin kello 10 ja siinä puhutaan, miten USA:n ja EU:n harjoittamat politiikat ja arvot eroavat toisistaan. Ville Sinkkonen on Maija Elonheimo haastateltavana. Reilun tunnin kuluttua.
Eli musiikkia ja politiikkaa. Mutta seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Ja minä olen Niklas Vankke. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.